Mirës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti ftohet si dëshmitar në rastin Medikus. Braktisja e kuvendit nga opozita është formë radikale, vlerësojnë analistët, të cilët nuk parashojnë krizë parlamentare. Boris Tadić shkurton mandatin presidencial, rikandidon për president dhe zotohet për mosnjohjen e Kosovës. Franca vazhdon arrestimin e militantëve të dyshuar islamik. Mitë Romni shënon tri fitore tjera, Santorum vazhdon të qëndrojë në garë. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një përmbledhje informacionesh të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjyqtarët në procesin gjyqësor Medikus në Prishtinë thonë se do ta ftojnë raportuesin e Këshillit të Evropës, Dik Marti, si dëshmitar. Një panel i dominuar nga gjyqtarët e Bashkimit Evropian në këtë proces tha se do të lejojë deklaratën të Dik Martit, raportuesi i Këshillit të Evropës, për dyshime për trafikim të organeve gjatë luftës në vitet 1998-99 në Kosovë, në procesin kundër 7 personave të akuzuar për trafikim të organeve dhe transplantim ilegal në klinikën prishtinase Medikus. Dik Marti pretendon se ai ka disa informata të rëndësishme për këtë çështje. Prandaj ne do të kërkojmë nga ai të tregojë se çfarë lloj të informacioneve ka dhe cilat janë burimet e këtyre informacioneve, tha gjyqtari kryesues Arkadiusz Sedek nga Polonia. Zyrtari i Komisionit Evropian Stefano Sanino deklaroi sot në Beograd se për hapjen e negociatave për pranim në Bashkimin Evropian, për Serbinë është e domosdoshme që t'i vazhdojë reformat dhe t'i avancojë raportet me Kosovën. Janë të nevojshme përpjekje të mëtejshme ka përmirësimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve me Kosovën, tha Sanino në mbledhjen e grupit të ekspertëve të trupës koordinuese për procesin e pranimit në BE në Beograd. Ai veçanërisht ka theksuar rëndësinë e administratës shtetërore dhe përfundimin e reformës së sistemit gjyqësor. Në vazhdim të punës së keqe dhe dështimeve të vazhdueshme të qeverisë në të gjitha fushat, ditëve të fundit kemi dështim më të madh në fushën e sundimit të ligjit dhe të rendit juridik, ka komtuar sot lidhja demokratike e Kosovës në opozitë. Po ashtu, shumë shqetësuese mbetet të gjendja në fushën e drejtësisë, ku ditëve të fundit ka ndodhur edhe arrestimi i shefit të njësisë speciale për luftimin e korrupsionit, të krijuar nga kryeministri Thaçi dhe të proklamuar nga ana e tij si një angazhim personal në luftën kundër korrupsionit. LDK-ja me tutje konstaton me shqetësim se kjo qeveri, përveç se është e pa aftë të luftoj korrupsionin, dhe është direkte përfshirë në korrupsion edhe me njësit që ajo i ka formuar. Presidenti Serbisë Boris Tadić ka deklaruar sot se ka vendosur të shkurtoj mandatin e ti presidencial në mënyrë që të bëhet e mundshme mbajtja zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi më 6 maj. Ai tha se nesër do t'i dërgoj letër kryetares së kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić Dejanović, për qëllimet e tij në mënyrë që të fillojnë veprimet ligjore për sigurimin e procesit zgjedhor. Zoti Tadić u tha gazetarëve se do të kandidohet për zgjedhjet presidenciale dhe se pret fitore. Duke u shprehur për platformën e tij për të ardhmen, Tadić tha:
"Ja predlažem da idemo dalje putem evropskih integracija, da čuvamo legitimne interese Srbije na Kosovu i Metohiji."
Propozoj që ne të vazhdojmë drejt integrimit evropian, të ruajmë interesat legjitime të Serbisë në Kosovë. Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe do ta mbajë procesin e negociatave, tha Boris Tadić. Policia Francës ka ndërmarrë një seri të re të bastisjeve të dyshuarve islamik, ndërsa raportohet për së paku 10 të arrestuar. Zyrtarët thanë se ndërhyrjet e sotme ndodhen kryesisht në jug dhe juglindje të Francës, përfshirë edhe qytetin Port Marseille dhe vendin në Rubex afër kufirit me Belgjikën. 30 vetë të arrestuar në bastisjet e ngjashme gjatë javës së kaluar, mbrëm janë akuzuar për vepra terroriste. Kjo goditje kundër islamistëve radikal në Francë po bëhet pas vrasjeve që i ka bërë personi Mohamed Merah në rajonin e Toulouse-it dhe Montaubanit. Afro 200 ushtarë të Shteteve të Bashkuara e kanë filluar vendosjen 6 mujore në Australi. Ata janë vala e pare kontingentit prej 2500 ushtarëve, derisa Washingtoni e thellon praninë ushtarake në rajonin Azi paqësor. Vendosja ushtarëve amerikanë në pjesën veriore të Australisë ka shkaktuar shqetësim në Kinë, pasi kjo në Pekin duket si strategji amerikane për mbizotrim në rajon. Ministri mbrojtjes i Australisë Stephen Smith sot i ka hedhur poshtë ide të këtilla, duke thënë se Australia nuk e sheh Kinën si kërcënim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Braktisja e kuvendit nga opozita javën e kaluar është formë radikale zgjidhjes së problemeve në kuvend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Shkaktari i braktisjes së kuvendit nga opozita është bërë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Mes analistëve ka zëra që thonë se opozita është dashur ta braktisë një mënyrë të tillë të punës që nuk kupton miratim të shpejtë të ligjeve pa u studiuar. Megjithatë, analistët thonë se nuk presin ndonjë krizë parlamentare. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Situata të cilat sjellin deri te braktisja e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, gjë që ka ndodhur javën e kaluar, e dëmtojnë demokracinë e brisht në vend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Shkaku i fundit për largimin e opozitës nga kuvendi ka qenë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, të cilin opozita ka kërkuar që të hiqet nga renditës. Analisti Halil Matoshi thotë se koalicioni qeveritar i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, pasi që e sheh si të mjaftueshëm numrin e deputetëve të vetë në kuvend, në vazhdimsi e imponon miratimin e ligjeve me procedurë të shpejtë, pa krijuar një konsensus të gjerë. Mungesa e këtij konsensusi, sipas tij, ka krijuar situatën që opozita ta braktisë kuvendin.
Opozita detyrimisht është dashur që ta braktisë një mënyrë të tillë të punës, dhe në këtë rast sidomos shkak ka qenë ligji për hoqen e madhe dhe ky ligji për bankat dhe mikrofinancat, që është e vërteta askush nuk e ka sqaruar në detaje se çfarë do të duhej ose cila është alternativa. Mirë po, sa i përket ligjit për hoqen e madhe, objektivisht është shkel edhe ligji mbi pushtetin lokal, edhe është cenun pushtetuta e vendit. Prandaj unë mendoj se opozita këtë ligj duhet ta çojë në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Ndërkaq analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për hulumtimin dhe zhvillimin e politikave Kipret, duke ju referuar braktisjes së kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, thotë se bojkoti është formë radikale zgjidhjes së problemeve. Kjo, sipas tij, ndodh sidomos në rastin e tanishëm kur partitë opozitare shohin veten të pafuqishme që përmes prezencës së tyre të merren vendime që ata i konsiderojnë për të mirë të Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës kemi pa disa praktika në të cilat ligjet janë miratuar me të shpejtë, pa u studiuar mirë, edhe më shumë se kjo falendëruar shumicën dhe me masaktisht presionit që shumica ka pasur mundësi të bëjë mbi deputetët e vet. Më mira kishin që të ketë më shumë debat, që t'ju iket këtyre praktikave me miratimin e ligjeve pa debat të mirëfillt, edhe në kërpofremi debat që këtë vërtet të merët me interesin e Kosovës, e jo që votimet të jenë në via partijake.
Ndryshe, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë kanë deklaruar se nuk do të kthehen në kuvendin e Kosovës, përderisa shumica të mos ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria, e cila është sponsorizuese tyre. Por, analistët vlerësojnë se gjithë kjo situatë nuk pritet se mund të krijojë krizë parlamentare në vend. Analisti Matoshi thotë:
aktualisht numrat koalicioni qeveritari ka në kuvendin e Kosovës dhe këta numra besoj se nuk do të levizin, mirë po kjo në esencë e dëmton në rënd demokracinë e vendit, edhe një farë mënyre koalicioni qeveritari po del se po ushtron presion edhe kontrol mbi punën e lirë të deputetit të zgjedhur me votën e drejtë për drejtë.
Analisti Arifaj thosë se situatat që sjellin bojkotin e parlamentit nga opozita janë të dëmshme dhe partitë politike në Kosovë shembuj të ngjashëm mund të shohin edhe në vendet fqinje.
Mjafton me kujtu rastin e Shqipërisë, ku kuvendi i Shqipërisë ka vazhdu me punu fa opozitën, por i ka kushtu Shqipërisë shumë. Për shembull, Shqipëria vish për shkak se nuk e ka marrë statusin e kandidatit në BE.
Sido që të jetë, analistët vlerësojnë se e gjithë kjo situatë do të tejkalohet, qoftë për shkak se sipas tyre në të mund të implikohen faktorët ndërkombëtar, qoftë edhe për shkakun se Kosova po kalon nëpër një proces i cili i obligon partitë politike parlamentare që të krijojnë konsensusin e nevojshëm për tejkalimin e problemeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në Kosovë burtu duke ndërruar temën e informacioneve. Kontrabanda e cila në Kosovë për vitet të tëra ka qenë mjaft e përhapur si pas autoriteteve doganore ka shënuar rënje, por njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo dukuri mbetet ende mjaft shqetësuese dhe po dëmton ekonominë vendore. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pikat kufitare me kufirin Kosovë-Serbi janë dy nga pikat ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës. Kontrabanduesit sipas tyre tentojnë të fusin mallrat më së shumti përmes rrugëve tjera alternative, në pamundësi, si thon ata, që këta bëjnë përmes pikave kufitare. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se në atë pjesë të pikave kufitare ku kontrolli është më i ulët, aty edhe tentohen të futen mallra në mënyrë ilegale.
Përgjithsin pjesën veriore të Kosovës, edhe ka kontrol më të ulët, dhe për këtë arsye ka dhe më shumë kontraband. Po që prej marrjes dy pikave apo prej vendimit qeverisë për rifunksionalizimin e tyre në mënyrë normale, atë kemi pa një zvoglim të kontrabandës. Edhe arsye pse ka ndodhur zvoglimi, ne mund ta argumentojmë me rritjen e hyrave doganore, me rramjen e numrit kundërvajtjeve dhe me tentime ku tentohet kontrabandohet me makina të vogla.
Stavilevci bën të ditur se disa ditë më parë në rajonin e Mitrovicës, dogana e Kosovës ka ndaluar një automjet të dyshuar për kontraband. A i thekson se në këtë automjet janë gjetur një sasi e madhe produkteve të qumshtit të kontrabanduara me origjinë nga Serbia. Sipas Stavilevcit, tentimi për të kontrabanduar mallra me makina të vogla është një indikator i qartë në pikat kufitare në Bërnjak dhe Jarinje nuk ka hapësirë për të kontrabanduar. Autoritetet e doganave të Kosovës bëjnë të ditur se artikuj që më së shumti kanë peshuar në ekonominë jo formale janë ato me akcizë, si që janë nafta dhe derivatet e saj, pijet alkoholike dhe duhani, por që në periudhën e fundit është vrejtur të bëhet kontraband edhe me produkte të lira. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se përveç këtyre dy pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, kontrabanda tentohet të bëhet edhe në pika tjera kufitare, si që është pika kufitare me kufirin Kosovë-Shqipëri.
Jo vetëm në Bërnjak dhe Jarinje, po edhe në pjesë tjera të Kosovës, për arsyen se Kosova ka një gjatësi të kufirit të cila shtrihet në kufirin e gjelbër apo kufirin toksor, edhe tereni është më i lehtë mu kalu, atëherë kemi kontraband që zhvillohet jashtë rrugëve zyrtare.
Konsiderohet si me vite të tëra kur pikat kufitare në veri kanë qenë jashtë kontrollit, janë kontrabanduar mallra me vlerë deri në 50 milion euro. Mallra këto të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës pa paguar asnjë obligim dhe që e kanë dëmtuar konkurrencën e lirë. Nga niveli i lartë i kontrabandës sipas njohësve të çështjeve ekonomike, buxheti i Kosovës dhe ekonomia kosovare në përgjithësi ka pësuar humbje të mëdha. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ekonomia informale në Kosovë është deri në 30% e brutoproduktit të mbrendshëm dhe kjo, siç thekson Rukiqi, është mjaft shqetësuese.
Po prapë se prapë mund të konsiderohet që edhe tani ka një nivel kontrabandës që bëhet kryesisht në shtat më vogël me automjete më të vogla, po prapë se prapë është një vrim e zeza atje që edhe përmes strukturave serbe që financohen pikërisht nga kjo kontrabandë është problem për ekonominë e vendit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës edhe në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014, por sidoqoftë njohës të çështjeve ekonomike thonë se ky prioritet i qeverisë nuk duhet mbetur vetëm në letër, por të zbatohet. Berat Rukiqi shprehet.
Aksioni që ka rezultuar me marrjen kontroll pikave doganore, qoftë edhe në mënyrë simbolike, se kanë ndikuar që në masë madhe të kemi reduktim kontrabandës. Por ne pika tjera konsiderohet që duhet bëhet shumë më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti i onkologjisë ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar se radioterapia do të fillojë t'u ofrohet si shërbim pacientëve në dhjetor të vitit të kaluar nuk janë realizuar. Kjo si rezultat i hetimeve që po bën Euleksi për shkak të dyshimeve për shkallën e lartë të radioaktivitetit në objektin ku janë të vendosura aparaturat. Kronika Ariana Kasapollit.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004, edhe pse funksionalizimi i tij pjesëm si kemioterapia ka filluar kohë më parë, ai ende nuk i ka përmbushur kushtet e parapara teknike për të funksionalizuar në tërsi. Radioterapia si një shërbim shumë i nevojshëm për pacientët ka mbetur ende jashtë funksionit, edhe pas deklaratave të shumta të zyrtarëve qeveritar se ky shërbim do të fillojë të funksionojë në fund të vitit të kaluar, kjo ende nuk ka ndodhur. Meireme Maloku, onkologe në Institutin e Onkologjisë, deklaron se radioterapia është ende jashtë funksionit, e kjo sipas doktoreshës Maloku bën që pacientët të kërkojnë këtë shërbim jashtë vendit.
Ministri Shëndetësisë në mbledhje që kemi pas ka thonë tash unë do të mirë në këtë çështje bashkë me këta teologë që kanë bërë një rivlerësim. Shërbimi i radioterapisë vetëm gjatë çaj bën ju shumë pacientave shkoni jashtë vendit.
Efai Koti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se mos funksionimi i radioterapisë ka ardhur si rezultat i hetimeve të Euleksit bërë këtij objekti për shkak të dyshimeve për shkallën e lartë të radioaksionit në objektin ku janë të vendosura aparaturat.
Ministria Shëndetësisë ka qenë e gatshme që përmes Institutit të Onkologjisë filloi me aplikimin e radioterapisë, mirë po për shkak të dyshimeve që janë ngritë për pranimin ose jo të shkollës së lartë të radiacionit në objektin ku janë të vendosur aparaturat, është dashur që të bëhen disa matje aty, cilat për fat mirë kanë treguar që nuk ka ndonjë rrezik as për statin që do të ofrojë shërbime, as për pacientët të cilët shkojnë për të marrë shërbime shëndetësore. Pas kësaj ka qenë involvuar edhe Euleksi rreth sharimit të këtyre dyshimeve.
E në pyetjen tonë se a ka ndonjë afat kohor se kur do të mund ta marrin këtë shërbim pacientët, zoti Hoti jep një shpjegim.
Ministria nuk mund të parashtrojë afate kohore institucioneve të cilat merren me hetime të çështjeve ndryshme.
Numri i pacientëve që presin të aplikojnë radioterapinë është i madh, këtë thon zyrtar në qendrën klinike universitare, por atyre u duhet të udhtojnë jashtë vendit për ta marrë këtë shërbim. E Ministria e Shëndetësisë 2 milion euro sa i ka të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit, nuk mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në këtë institucion. Kërkesa nga qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë e paralizueshme. E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, pohon se edhe pse aparaturat janë të gatshme dhe gjithçka është gati sa i përket shërbimit të radioterapisë, ky shërbim do të fillojë aplikimin pas hetimeve të Euleksit, por sipas Fazliut, kërkesat e pacientëve për radioterapi janë shumë të mëdha, me një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë dhe ka nevojë edhe për shërbimin në fjalë.
Edhe pse ka qenë parapam që në fund të vitit të kaluar dhe të fillohet me aplikimin e radioterapisë, ky shërbim ende nuk ka filluar të ofrohet në kuadër të Qendrës Klinike të Kosovës, të ndryshe kërkesat për aplikimin e radioterapisë janë shumë të mëdha, me që një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë.
Ndërkaq sindikalistët mendojnë se funksionalizimi i tërësishëm i institutit onkologjik do të ishte i mirëseardhur. Vlerim Syla, drejtues i sindikatës së shëndetësisë, jep më shumë hollësi.
Funksionalizimi është i mirëseardhur për gjithë pacientët e Kosovës, Rumuris, por gjithsesi që kjo është një vonesë shumë e madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria shqiptare mbështet plotësisht antarësimin e Maqedonisë në NATO, ka thënë gjatë vizitës në Maqedoni kryetaria e kuvendit shqiptar Josefina Topalli. Ajo ka bërë thirrje për ndërtimin e besimit ndërnjerëzor në këtë vend, ndërsa ka çmuar lart aspiratat e dy shteteve për antarësim në strukturat euroatlantike. Zërjeta Hajro Jahjaga sill të tjera holsi.
Shqipëria dhe Maqedonia shikuar historikisht nuk kanë patur projekt më të lumtur se sa antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Andaj bashkarisht duhet ndërtuar besimin ndërnjerëzor, duhet të punohet në interes të qytetarëve, ka deklaruar kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë gjatë qendrimit të saj dyditor në Shkup, Josefin Topalli, pas takimit me homologun e saj Trajko Veljanovski.
Lidhjet tona historike, kulturore, shoqërore, të projekteve tona të përbashkëta janë diçka që na inspirojnë dhe përcaktojnë destinin tonë të bardhë. Bashkë me kolegon, kryetarin e Parlamentit Maqedonisë, vizitoni dy shtylla kryesore të dy vendeve tonë, që është NATO-ja dhe Bashkimi Evropian.
Ka deklaruar kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë duke komentuar incidentet e fundit ndëretnike në Maqedoni, kryeparlamentarja Topalli theksoi se dhuna është e papranueshme duke shprehur besimin në reagimin e shpejtë të institucioneve shtetërore të Maqedonisë.
Reagimi i shpejtë të institucioneve dhe ndëshkimi këtyre rasteve është përgjigje evropiane, është përgjigje gjithë.
Nga ana tjetër, Niku Qiri i saj, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, tha se Maqedonia në Shqipërinë sheh një mbështetës të fuqishëm për aspiratat në NATO, ndërsa dy vendet fqinje mes veti duhet të bashkëpunojnë për të ndihmuar njëra tjetrën që sa më parë të bëhen pjesë e familjes evropiane. Ne në Shqipërinë shohim edhe një mik në NATO dhe çdo herë nga Shqipëria e kemi mbështetjen për anëtarësimin tonë në NATO, kemi një rrugë të përbashkët dhe ky është integrimi ynë në familjen evropiane. Shpresojmë dhe jemi të bindur se do të vijë shumë shpejt koha kur bashkë do të jemi anëtarë të familjes evropiane, ka deklaruar kryeparlamentari i Maqedonisë Trajko Veljanovski. Josefina Topalli pas takimit me Veljanovskin ka mbajtur dhe fjalim para deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë. Zonja Topalli me këtë rast ka theksuar se gjeopolitika e rajonit është pasuruar gjatë dy dekadave të fundit me realitete të reja politike dhe shtet formuese.
Me një fundit për i tyre, shteti i ri Kosovës, që nga shpallja pavarësisë, ka shënuar një progres të dukshëm dhe të vlerësuar nga të gjithë.
Krye parlamentari i Shqipërisë, Josefina Topalli, gjithashtu ka theksuar se shqiptarët në Maqedoni janë lidhja më e veçantë që paraqet një urtë fortë dhe shumë të rëndësishme.
Ne kujtojmë me respekt dhe nderit kontributin që dha popullsia kësaj treve në çlirimin nga sundimi osman. Ishte pikrisht këtu, kur në shkurt të 1844, 10 mijë kryengrytës në ndërtimin e dervish Sarës çliruan Shkupin dhe paraqitën kërkesën e parë për autonomi. Që nga ajo kohë, Shkupi, Manastiri dhe Tipra u bën nga qendrat kryesore të lëvizjes për liri.
Ndryshe, kryetaria e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Josefina Topalli, gjatë vizitës së saj dyditore në Maqedoni, pasi ka vizituar sheshin Skënderbeu, Qarshin e Vjetër dhe komunën e Çairit, nga kryetari i komunës Izet Mexhiti në një ceremoni të posaçme është shpallur qytetare nderi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me fitore në tri shtetet në të cilat të martën u mbajtën votimet e republikanëve për nominimin e kandidatit presidencial, Mitt Romney duket se ka bërë një hap vendimtar për ta sfiduar Barack Obama në zgjedhjet të nëntorit, por duket se votimet nuk do të përfundojnë shpejt pasi kandidati tjetër, Rick Santorum, ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga gara. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim.
Ishi guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në të tri shtetet, Wisconsin, Maryland dhe Washington DC. Në Wisconsin, në Mitt Romney fitoi 43%, ndërsa rivali i tij kryesor, ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, fitoi 38% të votave. Vlen të theksohet se zoti Santorum pothuajse e kishte ignoruar garën në Maryland dhe Washington DC, duke shpresuar se me fitoren në Wisconsin do të fitonte një impuls të ri. Në Maryland, Romney fitoi 49%, Santorum 29%, ndërsa në Washington DC, Romney dominoi me 70% të votave. Dy kandidatet e tjerë, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich dhe kongresmeni Ron Paul, kanë mbetur prapa në të tri shtetet ku votua të martën. Në Washington DC, Paul u boi 12%, ndërsa Gingrich 11%. Në këto votime nuk mori pjesë Santorum. Tashë Mitt Romney ka 655 prej gjithsej 1.144 delegatëve sa nevojiten për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në fund të muajit gusht në Tampa të Floridës. Santorum ka 278, Gingrich 135 dhe Paul 51 delegat. Nga ana tjetër, këto humbje për kandidatin Rick Santorum, ishte senator nga Pennsylvania, janë goditje e rëndë, pasi ai tash mbetet shumë larg Romneyt, si në aspektin e delegatëve për konventën kombëtare republikane, ashtu edhe në sigurimin e fondeve. Zoti Romney ka bërë thirrje zotit Santorum që të tërhiqet nga gara në mënyrë që republikanët të fokusohen kundër Barack Obamës e jo kundër njëri tjetrit. Ai ka sugjeruar se refuzimi për ta bërë këtë mund t'i dëmtojë rënd republikanët në zgjedhjet e nëntorit. Por Rick Santorum ka shprehur përkushtim për vazhdimin e garës, duke thënë se Pennsylvania dhe gjysma njerëzve të tjerë në vend duhet të dëgjohen. Votimet në Pennsylvani mbahen pas tri javësh, ndërsa muajin e ardhshëm zhvillohen në gara në Texas, Arkansas dhe në shtetet e tjera jugore. Në fjalimin e tij me rastin e fitore se Zoti Romni, siç ka vepruar ditëve të fundit, nuk merrej me rivalet e tij republikan, por në fokus i kishte kritikat për presidentin Barack Obama.
You know, out of touch liberals like Barack Obama say they want a strong...
Liberalet që kanë humbur kontaktin, sikur Barack Obama, thonë se ata e dëshirojnë ekonominë e fuqishme. Por çdo gjë që bëjnë ata tregojnë se nuk e duan biznesin aq shumë. Por kuptohet ekonomia është thjesht produkt i të gjitha bizneseve të bashkuara në një vend. Prandaj kjo është afërsisht sikur kur thoni se ju pëlqen omleta, por jo edhe vezët, tha Mitt Romney para mbështetësve të tij në Milwaukee. Me një shenjë e cila tregon se Barack Obama e sheh Mitt Romney si pengesë kryesore në synimin e tij për zgjedhje, presidenti e veçoi atë gjatë një fjalimi mbrëmvon dhe kritikoi ashpër për pikpamjet e tij.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshe nga kryerja e akteve spektakulare si ajo 11 shtatori, gjenerata e re e terroristëve inkurajohet të përdor çdo formë që ka në dispozicion, shkruan në një artikull në numrin e sotëm Wall Street Journal. Gazeta vë në pa daljen e gjeneratës së quajtur Nike terroristët. Të ndjekim theksin nga ky artikull. Muhamed Mera, francezi 23 vjeçar që vrau 4 civil hebrej dhe 3 ushtar në një sulmvrasës në muajin e kaluar, është shembulli i asaj që inteligjenca perëndimore po i referohet si Nike terroristët. Kur vjen koha që të kryen akte terrorizme, çasja e tyre është e thjeshtë, vetëm bëje, shkruan në një artikull të sotëm Wall Street Journal. Mënyra se si Mera i kreu vrasjet i përshtatet plotësisht profilit të kësaj gjenerate të re të terroristëve islamik. Ndryshe nga kryerja akteve spektakulare si ajo 11 shtatorit, gjenerata e re e terroristëve inkurajohet të përdor çdo formë që ka në dispozicion, qofshin ato armë, thika apo bomba vetvrasëse. Arkitekti i këtyre taktikave të reja terroriste ishte Anwar al-Avlaku, kleriku radikal i lindur në Amerikë, i cili ka konceptuar operacionet e Al-Qaidës nga Jemeni deri në kohën kur u vran nga një aeroplan amerikan pa pilot në shtatorin e kaluar. Avlaki, gjuha e përsosur angleze, të cilit e ka shndëruar në një propagandues efektiv të Al-Qaidës, rregullisht ka postuar predikime në internet duke u kërkuar pasuesve të ti që të kryen sulme të thjeshta kundër të pafeve përëndimor, shkruan Wall Street Journal. Sulme terroriste të Mumbai në nëntor të 2008-ës, kur një bandë Al-Qaidës vrau 164 njerëz në një seri sulmesh dhe shpërthimesh, është parë si shembulli i parë i kësaj taktike të re. Tani janë rritur shqetësimet se Al-Qaida do të përpiqet që të kryjë sulme të ngjashme gjatë lojrave olimpike verore në Londër. Deri më tash, zyrtarët britanik të sigurisë janë përqendruar në pengimin e sulmeve konvencionale të Al-Qaidës, për shembull ato të rëmbimit të aeroplaneve dhe rrëzimit të tyre në stadiumin olimpik, apo shpërthime në ndonjë bombe në kuadër të ngjarjeve sportive. Skuadronët e forcës mbretërore ajrore Typhoon do të vendosin për të përcjell dhe kapur ndonjë afrim të dyshim të aeroplaneve në vendin ku mbahet olimpiada, përderisa ekipet e shërbimeve speciale ajrore do të jenë në gatishmëri gjatë gjithë kohës sa zhvillohen lojrat. Por zyrtarët e lartë të inteligjencës britanike janë të shqetësuar se këto masa të rrepta sigurie do të jenë të padobishme, por që se Al-Qaida përdor formën e quajtur Nike terrorist, thekson Wall Street Journal. Aftësia e Al-Qaidës për të kryer sulme në shkallë të gjerë është zvogluar si rezultati sulmeve të pareshtura ndaj komandës dhe qendrës së kontrollit të saj në Afganistanin Jugor dhe në Pakistan. Zyrtarët e inteligjencës thonë se rreth 2/3 të udhëheqësisë së parë të Al-Qaidës janë vrarë ose kapur në dekadën e kaluar. Duket se Al-Qaida nuk ka më kapacitetin organizativ për të kryer sulme të tilla, prandaj entuziazmi i ri për caqe më të buta dhe fanatikët individual si Merahu po organizojnë vetë sulmet tyre vë në pa Wall Street Journal. Ndërko, porritës shqesimi brenda qarqeve inteligente se Al-Qaida do të përpiqet që të rivendos bazën në Afganistan pas tërheqjes së misionit të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2014. Këto shqetësime do të komplikohen për që se krijohet një lidhje e fort mes Al-Qaidës në Afganistan dhe sulmeve të Merahut në Toulouse. Në secilën form, është koha që NATO të vlerësoj seriozisht planet e saj të tërheqjes, përfundon shkrimi në Wall Street Journal. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty ftohet si dëshmitar në rastin Medicus. Braktisja e kuvendit nga opozita është formë radikale, vlerësojnë analistët, të cilët nuk parashohin krizë parlamentare. Boris Tadic shkurton mandatin presidencial, rikandidon për president dhe zotohet për mosnjohjen e Kosovës. Franca vazhdon arrestimin e militantëve të dyshuar islamik. Mitt Romney shënon tri fitore tjera, Santorum vazhdon të qëndrojë në garë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Emisioni i radës është në orën 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.